Manst nokkra sögur af þessum Kristján gengu þarna þinni æsku
Já ég man eftir einni sögu en hún mjög óljós en Guðmundur í Hoffelli hefur tekið hana í skaftfjörskar sagnir
Já
og hann segir þar frá að hann hafi verið að læra undir skóla hjá prestinum í Sandfelli
Hvernig það kemur þar við heim við það sem að kemur sagan hjá Guðmundi heim við það sem þú heyrðir?
Nei, ekki öllu leiti, alveg mér virtist alltaf sagan hljóðum það að hann hefði verið í skóla
Já
þegar hann fór að vekja upp drauginn
Þú myndir kannski segja mér hann eins og þú manst hann best Já, og vera ekki að hugsa hérna láta þá sögu Guðmundur lönd og leið
Já
Fyrst hún rauðvísi
Það sem festist í huga mínum sem ungling ég þegar ég heyrði söguna það að Kristján hafi verið í skóla jafnvel Skálholt skóla en það getur nú ekki staðist vegna svo tímans og þar hafi hann farið að vekja upp draug og fengið annan tvo aðra með sér og rektor hafi komið að þeim þar sem þeir voru búnir að koma draugsa á kné og voru búnir að karan nú og þetta hefðu nú kostað þá náttúrulega burt rektor úr skóla en og Kristjánu var nú láð þetta mjög þar sem hafa nú farið ekki pressonur en svo var hún sagt allir réttlætingar að hann hefði einn tekið á sig sökina að það væri sín ein sök að þetta hefði verið gert og hann hafi þar leiðandi verið einn reikin úr skólu svona vakir hún í minni mínu frá því ég heyrði þetta í æsku
Já. Og hver sagði þér þessa sögu hún manst það ekki
það man ég ekki
en hún er aldrei því sagt þegar, hana neitt
svona. Nei, ég hef aldrei sagt hana en eitt sinn á gagnfræðaskólanum á Akureyri þá var þar maður sem heitir Sigurjón Jónsson og býr í Snæfhammi í Breiðdal hann var hagmæltur mjög og skarpmæltur þá var verið að leika galdraloft eftir Jóhann Sigurjónsson þá var rættum við þetta við Sigurjón Því allir ætluðu þá að verða leikritaskáld. Og ég lagði til að við byggjum til leikrit út af þessari sögu Kristján Sýslumann. Og það held ég því eina skipti sem ég hef sagt nokkurn veginn eins og ég myndi hana og þá lítið auðvitað ský að þetta hefði verið í Skálholt skóla sem að þetta var.
En það engar aðra sögur til að svona, hvað þú manst?
Nei.
Sem ekki hafa verið skráðar þá.
Nei, það man ég ekki.